sovuqni yomon ko'rardilar. Shahnoza Melisaxonaning faysiz yo'laklaridan o'tib borarkan hech kimni ko'rmas, hech nimani eshitmas edi. Guvoh sifatida povest qolganidan beri ayasi nuqul quloqiga quyadi. Gapingni bilib gapir, jon bolam, tag'in seni ham oyog'ingdan tortib yurmasin. Dadasi xavotirda. Kecha nachalnikka qo'ng'iroq qilmoqchi edi, ayasi bobillab berdi. Nima qilasiz, podadan oldin chang ko'tarib. Melisa gunohi bo'ynida ekanki, tipirchilab qopti demaydimi? Nima, Shahnoza erini bo'g'ib o'ldiribdimi? Shahnoza zinalardan tushib borarkan vujudida allaqanday loqaydlik, karaxtlik sezdi. Dunyolaringga o't tushib ketmaydimi? Rustam aka bo'lmaganidan keyin. Eshik oldida turgan Melisaga ruxsat qog'ozini topshirib, tashqariga chiqdi-yu, bir lahza turib qoldi. Qor yog'yapti. Birinchi qor. Ertalabdan beri ezib yoqqan yomg'ir oxiri qorga aylanibdi. Yeru ko'kni kafanga o'rab tashlashga qasd qilgandek, shunaqangi shiddat bilan yog'yaptiki, ko'cha chetidagi daraxtlar tabiatning muqarrar hukmi oldida nochor ta'zim bajo qilgandek enkayib qolibdi. Yupun kiyingan odamlar sirpana-sirpana jonsarak yugurgilashadi. Mashinalar g'ildiragi ostidan loy aralash qor sachraydi. Rustam akasi qorni yomon ko'rardi. Devdek gavdali, alpomishdek baquvvat odam sovuq tushar tushmas bo'yniga sharf o'rab olar. Shahnoza, voy bu, qor bobo bo'lib keting e, desa, hayronman Shahnoz, shu qor degan narsa yog'masa kimning ko'ngli qolarkin, deb gapni hazilga burardi. Mozor ustini bir qarich qor bosgandir. Qandoq yotgan ekan Rustam akam. Bechora Rustam akam. Nega ketdim? Nega ketdim o'sha kuni? Shahnoza tiyg'ona-tiyg'ona shoshqin yurib ketdi. Unsiz yig'lab borar, oyog'idan zax o'tib ketganini, muzdek qamchisi bilan ayovsiz savalayotgan qor orasidan lablariga sho'rtan ko'z yoshi sizib kirayotganini his qilib turar. Biroq hech nimani o'ylagisi kelmas, xayolida qat'iy bir ahd qasamdek charx urardi. Boradi. Piyoda boradi Qozirobod mozoriga. Rustam akasining boshiga yoqqan qorni sidirib tashlaydi. Mana shu qo'llari bilan. Bu dunyoda rohat ko'rmadi. Aqalli u yoqda tinch yotsin sho'rlik. O'shanda birinchi kursda o'zining boshiga qor yoqqanida kurab tashlagan, jonini asrab qolgan Rustam akasi edi-ku. Shahnoza shahar maktabida o'qigani uchun umrida paxtaga bormagan edi. Universitetda ertaga paxtaga ketiladi degan e'lonni eshitib shoshib qoldi. Barvaqt bormasa qolib ketadigandek kechasi bilan ivir-g'avir bo'lib chiqdi. Talabalarning paxta hasharidagi romantik sarguzashtlarini ko'p o'qigan, televizorda muntazam ko'rsatiladigan manzaralar ko'z o'ngida namoyon bo'lar. Tezroq dalaga borgisi, paxta tergisi kelardi. Ayasi bo'g'irsoq, pechenye pishirdi. Xuddi Shahnoza och qoladiganday katta konsumkaga quyultirilgan sut, konservalar tiqishtirdi. Ko'rpa to'shagini buklama karavat orqasiga tiqib, adasining mashinasida universitet oldiga kelishsa, hali odam to'planmagan ekan. Hatto ikki qadam naridagi yotoqda turadigan talabalar ham tushmabdi. Shahnoza ko'cha chetidagi chinor tagida turgan Dilya, Dilfuzani ko'rib, yugurib bordi. Mittigina gavdali Dilfuza ham shaharlik edi. U ham birinchi marta paxtaga borayotgani uchunmi saharlab kelib olibdi. Avtobuslar karvoni tushga yaqin yo'lga tushdi. Imillab, uzoq yurdilar. Raqam bilan nomlanadigan savxozlardan birining markazida taqsimot bo'ldi. Shahnozalarning avtobusi yana ancha yurdi. Nihoyat cho'l biyoboning qoq o'rtasida bostirmaga o'xshagan allaqanday pastak uzun bino oldida to'xtashdi. Binoning beton devorlari sho'rlab ketgan, derazalarning oynasi singan edi. Sal nariroqda atrofi qora qog'oz bilan o'ralgan hojatxona qo'nqayib turibdi. 100 qadamcha olisda esa oppoq papiltiriqlari shamolda silkinayotgan qamishzor shovullar edi. Yuklarni tushirishdi. Shahnoza qo'rqa-pisa ichkariga bosh suqdi-yu, darrov qaytib chiqdi. Bostirmaning qorayib ketgan pastak shiftida olmadekkina lampochka osilib turardi. Bor yo'q jihoz shu. Yuzlari oftobda qoraygan, norg'il gavdali, qoshlari qalin Rustam aka, kursdagilar yosh kattaroq bo'lgani uchunmi, uni shunday deb chaqirishardi. Darrov bolalarni ishga soldi. "Bor, burgan yulib kel," dedi yigitlardan biriga. "Qizlar, barakni supurib chiqasizlar." Bir pasta ish qizib ketdi. Dilya barakni sport. Shahnoza paqir ko'tarib suvga ketayotgan edi, Rustam yigitlardan biriga buyurdi. "Suvga sen bor, ehtiyot bo'l, quduqqa engashma." Quduq degani simon quvurni tik qilib yerga ko'milgan narsa ekan. Mashinada suv olib kelib, xlor aralashtirib shu quduqqa quyisharkan. Rustam ehtiyot bo'l deb bejiz aytmagan ekan. Bultur qaysir savxozda talabalardan biri sirg'anib quduqqa tushib ketibdi. O'rtoqlari tortib olguncha tamom bo'pti. Barakning o'rtasiga brezent parda osib ikkiga bo'ldilar. Bir tomonga bolalar joylashdi, bir tomonga qizlar. O'sha oqshom non joy qilib yotib qolishdi. Kechqurun Shahnoza Zilya bilan tashqariga chiqqan edi, qamishzor tomondan chaqaloq yig'isi eshitildi. Nima bu, Zilya? Dedi qo'rqib Shahnoza. Chaqaloq yig'layapti shekilli. Ikkovlari barakka yugurib kirdilar. Qizlar, anavi qamishzor ichida chaqaloq yig'layapti, dedi Zilya ovozi titrab. Parda to'siqning narigi tomonidan Rustamning ovozi keldi. Chaqaloq emas, shoqol, dedi vazminlik bilan. Chiya bo'ri, qo'rqmanglar. Bir pas jim turdida qo'shib qo'ydi. Tashqariga yolg'iz chiqmanglar. Shahnoza anchagacha uxlolmay yotdi. Pardaning narigi tomonida chiroq yoniq turar. Bolalar chamasi qart o'ynashar edi. Bir mahal ko'zi ilingan ekan, bo'ynidan allaqanday sovuq, yumshoq narsa o'rmalab o'tayotganini his qildi. Jon holatda qichqirib yubordi. Qo'li bilan siltab tashlagan edi, boyagi narsa yerga tushganini idrok etdi. Qizlar uyg'onib, hamma yoq qiychuv bo'lib ketdi. Chiroqni yoqishdi. Shahnoza qo'rquvdan ko'zlari olaygancha yig'ma karavatda o'tirar, nuqul bir gapni takrorlar edi. Anaqa yumshoq narsa. Narigi tomondan Rustam chiqib keldi. Egnida eski jinsi shim, ko'ylakchan. Sichqon ku, dedi kulib. Kulganda chehrasidan nur porlab ketgandek bo'ldi. Qo'rqmang, hademay o'rganib ketasiz. To'g'ri aytgan ekan. Bir hafta 10 kun o'tib, qizlar to'shak ustida o'rmalab yurgan sichqonni ko'rsa, qo'rqmaydigan bo'lishdi. 3-chi kuni fakultet komsomoli rahbari, oppoq, dumaloq yuzli, mo'ylovoziga yarashgan Sanjar aka majlis qildi. Aychiga qaraganda norma qat'iy ekan. Paxta 70 kilo, podbor 150 kilo. Kim normani bajarmasa, o'qishdan haydaladi. Sanjar aka gapiryapti-yu, Dilya nuqul tirsagi bilan Shahnozaning biqiniga turtadi. "Ha", deb jerkib bergan edi, Dilya kulimsiradi. "Chiroyli yigit-a?" Shahnoza ensasi qotib yuzini o'girdi. Chiroylimi, balomi, 70 kilo paxtani qanday teradi? Kun bo'yi beli singudek bo'lib, zo'rg'a 30 kiloga olib boryapti-ku. Viloyatlardan kelgan qizlar-ku, normani bemalol bajaradi. Avval ham qilib yurgan ishi. Shahnoza bilan Dilyaga qiyin. Bir etakni to'ldirguncha peshim bo'ladi. Yo'q, g'ayrat qilmasa bo'lmaydi. Bir kuni jon jahdi bilan ishlashga qasd qildi. Birinchi etak ancha tez to'ldi. Ikkinchisiga kelganda beli qaqshab og'riy boshladi. Teradi, bari bir teradi. Nima, boshqalardan kam joyi bormi? Tushga yaqin ikkinchi etak ham to'ldi. Yuk og'irlik qilgandan ikki buklanib qoldi. Etakni bo'ynidan tushirib, bir pas dam oldi. Osmonda qat-qat bulutlar ohista suzib borar. Baland-balandda turnalarning xorg'in nolasi eshitilar. Ammo o'zi ko'rinmasdi. Orqa tomondan gursillagan qadam tovushi eshitildi. Shibbalab, paxta bosilgan etakni orqalagancha iyat oralab Rustam kelar edi. Ko'ylakchan bo'lib, yengini shimarib olgan, oyog'ida etik.
"Xormang", dedi kulimsirab. Shahnoza xorg'in javob qildi. "Salomat. Bering, paxtangizni topshirib kelaman." Shahnoza ikkilanib qoldi. Nima qiladi birovni koyitib? O'zi kamida 50 kilocha yuk orqalab ketyapti-ku. "Beravering", Rustam Shahnozaning paxta to'la etagiga qo'l cho'zdi. "Bir pas damingizni oling." Anavi yoqda yana bor, dedi Shahnoza iymanib. Rustam yelgasidagi etakni yerga qo'ydi. Ikkovlari Shahnoza terib marzaga to'kib qo'ygan paxta uyumi tepasiga borishdi. Rustam chaqqon harakatlar bilan paxtani Shahnozaning etagiga zichlab joyladi. Qaytib kelib, o'zining paxtasini ham yengilgina ko'tardi-da, yo'l chetida turgan telishka tomon tez-tez yurib ketdi. "Zo'rsiz-ku", dedi qaytib kelib. "52 kilo chiqdi." Shahnoza tergan paxtasi qanday qilib 52 kilo chiqqanini tushundi. Rustam o'zinikidan qo'shgan. Bir oyga deb olib kelishgan edi. Ikki oy o'tdi. Shahnozaning dadasi bilan ayasi 4 marta kelib ketishdi. Issiq to'r ko'ylak, kirz etik olib kelishdi. Odamni qon qilib yuboradigan kuz yomg'irlari boshlandi. Barakning shifer tomidan chakka o'tib, hamma yoq zaxlab ketdi. Paxta tugul, podbor ham qolmagan, ammo yomg'ir tinishi bilan ularni dalaga haydashar. Talabalar biydek paxtazorda tentirab yurishar. Har qadamda etikka botmon-botmon loy yopishib, marzalarning u yer-bu yerda to'kilib qolgan kurak aralash kir paxtani loydan ajratib etakka tiqishar edi. Allaqayerdan cho'yan pechka, zanglab ketgan tunuga karnaylar topib kelishdi. Rustam pechkani qizlarning bo'lmasiga o'rnatdi. Ko'mir yo'qligi uchun o'tin yoqishar. Yomg'irda qolgan o'tin to yonguncha barakni achchiq tutunga to'ldirib yuborardi. Domlalar ikki haftada almashib turar edi. Eng keyin kelgan Muxtabar opa degan yosh domla talabalarning ahvolini ko'rib yig'lamoqdan beri bo'lar, qaytishga ruxsat yo'q edi. Respublika 6 million tonnali rejani bajarmaguncha Paxtazor front maydoni deb e'lon qilinibdi. Qor yog'di. Shahnoza birinchi qorning shu qadar shiddat bilan yog'ishini endi ko'rishi edi. Qandaydir biroz soat ichida barak tomini bir qarich qor bosdi. Hamma mung'ayib qoldi. Paxtazor ham, barak ham, talabalar ham. O'sha kecha bolalar yotgan tomonda allakim tuni bilan quv-quv yo'talib chiqdi. Shahnoza ertalab qarasa, Rustam bo'yniga qalin sharf o'rab olibdi. Nuqul yo'taladi. Yuzlari bo'g'riqib ketgan. Shu qor degan narsani kim o'ylab topgan ekan, dedi hazilga olib. Sovuqni yomon ko'raman, Shahnoza. Shahnoza ayasi olib kelgan bir banka quyultirilgan sutni berdi. Issiq choyga qo'shib ichsangiz o'tib ketadi. Shunaqa dedi-yu, o'zining ham oyoq-qo'llari qaqshab og'riyotganini, boshi g'uvillab borayotganini sezib turardi. Kechga borib, isitmasi ko'tarilib ketdi. Dilya olib kelgan makaron sho'rvani ko'rib ko'ngli ag'darildi. Kechasi bilan alahlab chiqdi. Xuddi osmonda uchib yurganga o'xshar, to'satdan chuqurga tushib ketayotgandek bo'lar, cho'chib uyg'onar. Aya, ayajon deb ingrar edi. Bir mahal ko'zini ochsa, tepasida Muxtabar opa, Dilya, Rustam turishibdi. "Ma, ichgin asal choy," dedi Dilya uning boshiga egilib. Shahnoza ko'zlarini xorig'in yumib, yuzini o'girdi. Quruq yo'tal tutdi. Entikib nafas ola boshladi. Tashqarida traktor tarilladi. Shahnozaning qulog'i shang'illar, birov uning miyasiga kirib olib, muttasil to'qmoq bilan urayotganga o'xshar edi. O'sha tomondan shovqin suron eshitildi. "Tush," dedi kimdir baqirib. "Tush bu yoqqa." Birpasdan keyin Muxtabar opa barakka qaytib kirdi. Rustam traktor minib savxoz markaziga ketdi, dedi o'ylanib. Qaysar yigit ekan. Bir baloni boshlamasa go'rgaydi. Shahnoza kimningdir muzdek kafti peshonasiga tekkanini sezib, seskanib ko'zini ochdi. Shiftdagi lampochka o'limtik nur sochar. Yonida oq xalat kiygan semiz xotin o'tirar. Oyoq tomonida Muxtabar opa, qizlar to'dalashib turishar. Yalangbosh sochi, yelkalariga qor qo'ngan Rustam eshikka yaqinroq joyda turgancha Shahnozadan ko'z uzmas edi. Doktor Shahnozaning o'pkasini eshitayotganda Rustam chiqib ketdi. Keyin tag'in qaytib kirdi. Pnevmoniya, dedi doktor negadir Rustamga yuzlanib. O'ng o'pkasi shamollagan. Kasalxonaga olib borish kerak. Shunday deb o'rnidan turayotgan edi Rustam qat'iy bosh chayqadi. Yo'q opa, siz ketmaysiz. Qiziq yigit ekan-ku bu. Doktor najot kutgandek atrofiga alangladi. Yarim kecha bo'ldi. 15 chaqirimga traktorga bosib olib kelgani yetmagandek, bu nimasi? Men ham bola chaqali odamman. Ketmaysiz, dedi Rustam ko'zlari yonib. Mashina topib kelaman. Shahnozani kasalxonaga o'zingiz olib borasiz. Doktor javob qilib ulgurmasdan shtob bilan chiqib ketdi. Tashqarida traktor guriladi. Shahnozani Nivaga o'tkazishayotganda tong yorishib qolgan edi. Biri yoniga doktor o'tirdi, biri yoniga Rustam. Isitmasi 8 kundan keyin tushdi. Shu orada Dilya, Rustam tuman kasalxonasiga 2 marta kelib ketishdi. Shahnoza Rustamning soqoli o'sib ketganini, ko'zlari kirtayib, rangi bir holatga tushib qolganini ko'rdi. O'sha voqeadan keyin barakda majlis bo'lganini, Rustamni o'qishdan haydashlariga bir baxya qolganini Dilyadan eshitdi. Rustam 3-chi marta ko'rgani borganida qo'lini ancha vaqt ushlab turdi-da pichirladi. Rahmat Rustam aka.